Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Bylo poslední listopadové pondělí a nejen v Praze právě začínal advent roku 1986. Tehdejší studentce Evě a její mamince Zdeňce se ale ten den mělo očekávání Vánoc proměnit v noční můru, která je bude pronásledovat celý život. Ani ne 17-letá Eva byla ve škole a odpoledne po 3. hodině se vracela domů, kde na ní čekala maminka.
Klasický den, já jsem šla ze školy, přišla jsem k baráku, odemkla jsem si a se mnou tam vešel právě nějaký kluk.
24. listopadu, to si budu pamatovat celý život, to jí bylo necelých 17, to si budu pamatovat celý život, hrozný to bylo.
Bývalý kriminalista pražského prvního oddělení Josef Lotes případ, který na podzim roku 1986 zaměstnal pražskou Mortpartu, vyšetřoval s kolegy. Když ho 24. listopadu přivolali k pobodané dívce na sídlišti, cestou autem přemýšlel o jiném případu. Odehrál se před 2 měsíci, 11. září, a nápadně připomínal zločiny nedávno odsouzeného sexuálního sadisty.
Bylo to v roce 1986, všichni jsme ještě žili tím Jirkou Strakou, spartakiádním vrahem, a najednou na Praze 1, bylo to večír, poblíž Masaryčky byla zavražděna dívenka 16-17 let a sice neznámý pachatel ji vlastně potká na ulici a z ničeho nic, ze šetření, co jsme zjistili, tak ji bodnul do břicha.
Těžce zraněná dívka jednomu z policistů útočníka popsala jako mladíka se světlými vlasy. Po převozu do nemocnice prodělala náročnou operaci, ale o 2 dny později zranění podléhá. Přestože kriminalisté už několik týdnů pátrali po mladém blondiákovi a prověřovali veškerá podezření, případ se nikam neposouval.
Zhruba 2-3 měsíce potom došlo k dalšímu bodnutí. Bylo to napadení na Praze 4. A na ten případ vlastně už jsem vyjížděl, já ten jsem dostal já na zpracování. S kolegou, který předtím dělal tu zavražděnou, tak jsme seděli, říkáme, není to samo sebou, po Jirkovi Strakovi, že jo, po spartakiádním vrahově, je to zase dvojí napadení mladý holky.
Jednalo se právě o Evu, která se jako každý den vracela ze školy na sídliště, kde bydlela. Neměla žádné podezření a tmavovlasého mladíka ve vestibulu domu by si nejspíš ani nevšimla.
Já jsem si přivolala výtah, on tam postával, tak z boku byly schránky a on tam tak jako postával s hlavou dolů, že jo. No a když výtah přijel, tak já jsem mu řekla, jestli jede taky. On jenom kejvnul, no a já jsem ho vlastně pustila jako prvního a zavřel se výtah. Nevím, jestli jsem se ho zeptala, kam jede, jestli mi odpověděl, to už nevím. Prostě já jsem si zmačkla 4.
Toho kluka si nějak blíž nevšímala, ale někdy mezi 2., 3. patrem najednou došlo k útoku.
On byl vlastně po mý pravý ruce. Takže já jsem si koukala ven, no a najednou jsem něco ucítila, že jo, no a on mě vlastně píchnul do břicha. Bez žádný komentáře, prostě rovnou. V první chvíli vlastně ani nevíš, co se jako děje, že jo, nebo co to je, že jo, tak vidím tu jeho ruku s tím nožem a asi jsem nekřičela tak, jak on by si představoval.
V okamžiku naprostého šoku Eva téměř nevnímala bolest. V malé kabince výtahu se ale ještě rozhodla zabojovat o život.
Ten kluk jí chytí, mám takový dojem, že to bylo levou rukou za krk a pravou rukou jí chce bodnout do krku.
Eva ruku s nožem stihla ve zlomku vteřiny chytit a zásah vykrýt. Během zápasu se jí pak nůž nějak podařilo otočit a mladík si pořezal ruku.
A v tu chvíli byl konec. Zůstal stát v tom rohu, zraněný vlastně, plně, že jo, pro něj něco strašného. No a tak jsem zmačkala zase ten výtah, aby jsme jeli do toho 4. patra.
Ráno mu dost krvácela. Výtah se rozjel. Vlastně, když dojeli do toho 4. patra, kde ona bydlela, tak ten pachatel vyběh z výtahu a utíká tam odtud pryč. Ona, i když ta rána v břiše ji silně bolala, tak se dostala až před dveře svého bytu.
Přišla a plakala a říkám, a co se stalo? No, bodnul mě do toho, bodnul mě nožem tady někde pod srdcem. On se do ní nestrefil. To měla takovou kliku, že to přežila. A krvácela, lehla si prostě, říkám, Ježišmarja, co teď?
Máma říkala, že slyšela křik, tak asi jsem nejspíš křičela, což jako neuvědomu, ale ta už stála mezi dveřma a já jsem šla k tomu bytu a on běžel vlastně po schodech dolů. Vystoupil se mnou a běžel po schodech dolů.
Vyděšená maminka Zdeňka své dceři přivolala záchranku, ale to už se začaly zbíhat i lidé z okolních bytů.
Já jsem byla tak zmatená, v takovém šoku, prostě když jsem ji tam viděla, já jsem brečela, křičela, když jsem ji tam viděla ležet, jako jo, nikomu to nepřeju.
Pak už jenom vím prostě, že jsem ležela v obyváku na tom gauči, že tam byla sanita.
Byly to hrozný chvíle, no. Ten doktor tenkrát, co tam byl, říkal, stačilo by bývalo 2 cm a už byste ji neměli. To říkal doktor, mě přímo. Ona se z toho dostane, nebojte se.
Dívenka byla odvezena do nemocnice. Já jsem měl na starosti to šetření v budově a kolega jel za ní do nemocnice, kde ji vytěžoval.
V nemocnici Evu okamžitě operovali a skutečně se zdálo, že v jejím případě nůž s obrovským štěstím minul důležité orgány. Policii stihla útočníka popsat jako zhruba 15-letého tmavovlasého kluka a zmínila i jeho zranění. Kriminalista Josef Lotes už v domě a okolí pátral po důležitých svědectvích.
Vzpomínám si, že jsem hovořil s nějakou dívenkou, který bylo taky kolem 15 let a ta tam potkává v průchodu, protože to je průchozí barát, a v průchodu tam vlastně potkává kluka, který se jí ptá, jestli nemá lékárničku a že chce ošetřit. Pak jsme tam teda zjistili nájemníky, kteří ho potkali, taky je prostě ošetření a ještě to zdůvodňuje tím, že se porvali s nějakýma klukama a že ho pořezali.
Právě tito nájemníci pořezaného kluka vzali k sobě do bytu a zraněnou ruku mu ošetřili. Tvrdili, že rozhodně šlo o jeho levou ruku. Po ošetření prý mladík spěchal pryč z domu, ale venku si ho znovu všiml muž opravující auto. Chlapec prý ho poprosil, jestli by mu nemohl obvaz na ruce utáhnout, protože stále silně krvácel.
Tak on mu to narychlo převazuje a teď nám tam vznikl právě takový rozpor kvůli věku, protože jak ti, kteří mu to tenkrát zavazovali, tak ten člověk, co si tam opravoval auto, tak nám tvrdili, že by se mělo jednat o člověka nad 20 let. Mladý, popisovali ho, ale určitě věkově nad 20 let. Na druhou stranu ta dívenka, která ho potkává, ta 15 nebo 16 letá, kterou on žádá o to ošetření, tak později teda i ta dívka v nemocnici říká, že to byl mladý kluk, věk 14-16 let. A teď tam byl rozpor teda ve věku, protože věří teda těm dospělým, anebo věří těm dětem.
Útok na Evu ve výtahu z 24. listopadu se způsobem napadení shodoval s případem z 11. září, kdy neznámý mladý muž v Praze na ulici rychle předběhl 17-letou Šárku a i ji bodl nožem do břicha. Stalo se to večer, když se vracela z praxe v hotelové kuchyni. Jenže podle toho, co kriminálce odvyprávila, by pachatelem měl být mladý blonďák.
Štíhlej a teď tam zase došlo k tomu rozpodu, protože jeden pachatel, první vražda, která byla, když jsme to v začátku možná spojovali, možná ne, byl popis teda na blonďáka a teď jsme tady měli popis kluka, který byl přibližně stejného věku, ale byl tmavovlasý.
Vše ostatní týmu kriminálky sedělo. Jen barva vlasů byla jiná. Eva i další svědci popisovali chlapce s černými kudrnatými vlasy, který vypadal jako čertík.
Způsob provedení byl podobný a že by tady po Praze běhali dva kluci, kteří chtějí zavraždit mladý holky, to se nám nezdálo. No nicméně, dívka, která byla zavražděna, která bohužel zemřela, tak ta už nám nic nepoví a my jsme se teda museli držet toho, co jsme zjistili z těch výpovědí, které jsme tam měli.
Já ho i teď vidím před očima. Kluk, drobnej, malej a strašně nápadný, měl to černý járo prostě. Kudy na ty černý vlasy, no. A takový možná takový knírek.
Pro policii byla klíčová odpověď na otázku, jestli pátrat po klukovi, který zřejmě ještě chodí do školy, nebo po mladém muži, který spíš bude někde zaměstnaný. Josef Lotes proto zašel za zkušeným psychiatrem a sexuologem Pavlem Zemkem, aby se s ním poradil.
On mě tenkrát přivedl na jednu myšlenku a já jsem se to potom vlastně držel celou dobu, celý můj profesní život. Jsem se toho držel, protože on říká, hele, vezmi si, že taková holka, 15-16 letá, když tady máš člověka, který mu je 30 let, tak to je stařec pro ní. Jo? Ona nedokáže rozlišit ten věk u těch starších lidí. Prostě komu je víc jak 20, tak to ona už nedokáže. Ale svoje vrstevníky, oni dokážou označit, oni dokážou poznat. Ona dokáže poznat, jestli to je kluk, který chodí do 9. třídy, anebo který mu je 17 let. Já bych se držel těch holek a spíš bych se zaměřil na ten věk od těch holek, který ti to vlastně nezávisle na sobě potvrzují.
Hrozivé ale byly další závěry sexuologa. Každý sexuální sadista má po spáchání takového zločinu nutkání ho opakovat.
Rozjel by se určitě, to říkal i psychiatr, to říkal Zemek, no pak tam říkal tu hrůzu, že vlastně on, když pozná tu nádheru pro něj, tu slast, kterou v tu chvíli toho napadení on má, toho bodání, jo, takže to by se tam zkracovalo, zkracovali by se ty úseky. Měli bychom dalšího straku.
Po poradě týmu pražské mordparty se všichni shodli na tom, že i přes rozdílné popisy nejspíš půjde o jednoho a toho samého pachatele u případu vraždy Šárky v září i pokusu zavraždit Evu před pár dny. Vyhlásilo se celostátní pátrání a vyšetřování běželo na plné obrátky.
Tenkrát byla jasná podřízenost obvodu městské kriminálce nebo krajské kriminálce, kdy my jsme jim teda mohli dávat pokyny, že jo, k případům, který byly, ono nás tam bylo pár, v té době nás bylo 10 na vraždách. Takže s těma kriminálkama my jsme skutečně už se spolupracovali, takže oni nám tam plnili takový ty dílčí úkony, které jsme my nemohli pochopitelně zpracovávat. A nevím, psychiatrie, že jo, čistírny oděvů, protože zakrvácený oděv, tenkrát se to dávalo vesměs do čistírny.
Kriminálka prověřovala podezřelého cizince, kterého někdo nahlásil, když viděl pátrání v televizi. Ukázalo se ale, že jen chtěl vyzkoušet, jak pracuje policie. Čas běžel a policie neměla mnoho stop. Eva, která právě přežila svou smrt, se zatím zotavovala v nemocnici.
Jediné, co si já pamatuju, tak bylo to, že jsem seděla u sestřiček a že mi tam vařili nějaký kafe. Pak, že za mnou přišel můj přítel, ano, teďko manžel, a tak nějak víc nevím, no. To si myslím, že máma říkala, že jsem nějak kliku prostě.
Váli jsme se, protože v krátké době po sobě dva útoky na mladý holky, navíc ještě jsme zjistili, že obě teda se učili u jedné firmy a chodili na praxi i do školy, do jedné budovy. Takže samozřejmě bylo tam i to okolí z té školy, spolužáci a tak podobně jsme začali typovat, že by to mohlo být někdo z těch pachatelů. Nicméně byl tam slušný popis a mě tenkrát napadla jedna věc, že bychom mohli udělat a to prostě spěchalo. Já jsem byl vlastně na vraždách druhým rokem, takže jsem byl mladěch pro ně, jo. A mě napadla taková myšlenka, že bychom mohli prohlížet všechny školy 8. 9. třídy, všechny učňáky, všechny střední školy v Praze a ve Středočeském kraji. Kdo z nich má zranění na levé ruce řezní?
Pro kolegy z mordparty to sice byla nerealizovatelná představa, ale Josef Lotes přesto dosáhl svého.
Náhodně mě potkal, byl to zástupce náčelníka městské správy Praha a ptal se mě, jak to vypadá, protože i ty s tím žili, že tady může být nový straka. A já jsem právě řekl tuhle tu myšlenku a on se toho tenkrát chytil. A najednou to přišlo z porady nejvyššího vedení, že bychom tohle mohli udělat. Takže já jsem napsal dálnopis a dal jsem vlastně pokyn, což oni mi podepsali, všem kriminálkám v Praze a ve Středočeském kraji, že to spěchá ta věc a že se mají prohlídnout všichni žáci, všichni učňové, všechny střední školy, 8., 9. třídy plus ty vyšší.
Policejní hlídky z obvodních oddělení rozjeli monstrózní akci po celé Praze a prověřovali všechny školy. Do tří dnů měla pražská kriminálka výsledky a několik podezřelých mladíků.
Nebylo jich moc, bylo jich do 10. Všechny se vysvětlili a mezi nimi pachatel nebyl. Tak říkám, no hrůza, tak to jsme prostě udělali. Nicméně víme, že mezi nimi pachatel není, všechno to je vysvětlené a pak mě napadla jedna věc, že jsou tady záškoláci a ti, kteří jsou nemocní. Takže jsme se k tomu ke všemu vrátili, těch nebylo moc. No a mezi nima jsme si natypovali člověka, který tam teda skutečně měl to řezní zranění. Nezapomenu na to, bylo to odpoledne někdy kolem 3., 4. hodiny, kdy jsme měli ten výsledek a říkám kolegovi, jedeme pro něj.
Podezření, že právě tento zraněný mladík by mohl být vrahem, který má na svědomí vraždu a pokus o vraždu, hraničilo téměř s jistotou. A Josef Lotes s kolegou mířili do malé obce na okraji Prahy.
Tenkrát neexistovala žádná zásahovka, my jsme si pro vrahy chodili sami, jo. To žádná urna, žádná zásahovka, nic nebylo. Prostě jdeme pro něj.
Když 16-letý Robert otevřel dveře staršího rodinného domku, kde bydlel s rodiči, neskrýval překvapení. Jeho nejistota ale dávala Josefu Lotesovi s parťákem tušit, že jsou nejspíš správně.
Taková malá vesnice, byl to takový okal, rodiče zaměstnaný, dělali v kravíně v noci služby, že jo. On často byl v noci sám doma, nebo přes den byl doma, protože ta práce v tom zemědělství tenkrát si vyžadovala neustálou přítomnost těch rodičů.
Cestou do Prahy se kriminalisté záměrně vyhýbali tématu, kvůli kterému si pro chlapce přišli a snažili se získat jeho důvěru.
Těmi případy žila celá Praha, celá kriminálka, protože všichni se na tom podíleli, včetně našeho nejvyššího vedení. Pochopitelně pořád nás bouřili, jak jsme daleko a jestli už něco máme. A my jsme si ho ve vší tajnosti přivezli a aby jsme ho nevyslýchali u nás. Tenkrát jsme seděli v Konvické ulici v 5. patře a vedle v budově seděla hospodářská kriminálka, kteří prostě dělají do 4 a jdou domů. Tak jsme se domluvili s klukama, že nám tam půjčejí kancelář vedle v budově. No a začali jsme s výslechem. Víte, ono dělat takový výslech, když tam je to řezní zranění a k tomu člověku, k tomu klukovi vlastně se pomalunku dostávat, na to nesmíte z hurta. Toho kluka musíte poznat, bavíte se o problémech, o rodině, o škole, že jo. A pomalunku si ho tak nějak hnětete, až prostě víte, jak asi na něj.
Blížil se klíčový okamžik a Josef Lotes se pomalu chystal skleslému mladíkovi položit zásadní otázku, když zazvonil telefon.
Začal povídat o svém životě, začal o tom, co ho vzrušuje. Teď jsme se dostali teda k té sexologii vlastně, jo, k tomu, co ho vzrušuje, jaký podněty, bodný zranění, jo, nůž, jo, takový. Pomalunku jsme se k tomu dostávali, najednou nám tam začal zvonit telefon. Já jsem ho vzal, volal operační, přerušili jsme to. Prej tam někoho máte? Já říkám, jo, máme, ale zatím v klidu, je to dobrý všechno, je to na dobrý cestě, protože on už byl takový měkký, už pomalu začal povídat. Položil jsem telefon, v tu ránu mi volal znova někdo, jo, a už to šlo zase celou zprávou, že prostě tam máme nějakého podezřelého a že to tajíme. No, bylo někdy, nevím, to byla zima, byla tma, že jo, bylo to někdy v listopadu, mám takový dojem. My jsme byli zamčeni v té kanceláři, já už jsem vyvěsil telefon, aby nás nikdo neotravoval a byl to takový ten okamžik, kdy tady ten pachatel nám akorát říká a dostali jsme se k té první vraždě, to znamená nádraží Masaryčka, kdy on tam prochází a jde holka a teď on najednou má ten pocit, že prostě a vlastně v tom okamžiku, kdy on nám říká, že bodá, jo, a jak se mu uleví v tu chvíli, tak najednou hrozný bušení na dveře, na kancelář. Ale to bylo, jak když jde o život. Tak já jdu otevřít a tam stál tenkrát, on to byl původně politruk, jeden pan plukovník, a já mu říkám, soudruhu plukovníku, je to dobrý všechno je dobrý, A on vlez dovnitř, podíval se na toho kluka a na to nezapomenu nikdy. A říká, mladý muži, jste organizovaný v SSM nebo v Pioníru? A dneska to je úsměvný, ale on nám to tak narušil v tu chvíli. Nevím, co mu odpověděl, ale každopádně jsme ho tam odtaď vypakovali. No a vlastně došlo tam k tomu doznání na oba případy.
Absolvent zvláštní školy Robert přiznal, že už dlouho toužil realizovat svoje sexuální představy plné násilí. V dětství týral zvířata a ve škole evidovali několik napadení spolužáků. Do Prahy v současnosti dojížděl do učiliště a obě dívky, které napadl, jen náhodou studovaly ve stejném učňovském areálu. Navzájem se ale neznali. Pražská mordparta si konečně mohla připsat další úspěch.
Tenkrát to bylo takový ty roky, my na vraždách jsme fakt měli úspěchy, protože to byly roky, kdy jsme měli leta po sobě 100% objasněnost. Vlastně od roku 85 až do roku 89 jsme měli 100%.
Robert pražským kriminalistům popsal a ukázal, jak si obě dívky s malým nožem v ruce vyhlédl a jak je v nestřeženém okamžiku bodl. Sérii výslechů následovalo sexuologické vyšetření a jako sexuálního sadistu ho čekalo léčení a kastrace. Eva zatím čelila otázkám na nepřiměřenou sebeobranu.
To už potom dělá vyšetřovatel, že jo. Je tam obhájce, mohly to být otázky obhájce, že jo, který potom hájí toho svého klienta. Tam by to každopádně byla nutná obrana. I kdyby ho tam zabila, tak to prostě v tuhle chvíli byla nutná obrana, kdy on na ní zaútočí zbraní. A ona, dejme tomu, by tu zbraň mu vzala a bodla ho tam, jo, při tom zápase. Tak je to klasická nutná obrana a ona by nebyla trestně odpovědná.
V roce 1987 probíhal soudní proces. A když se schylovalo k rozsudku, seděli v soudní síni rodiče zavražděné Šárky i přeživší Eva s maminkou a tatínkem.
To byly hrozný chvíle. Nechtěla bych to už nikdy v životě. On když potom šel po té chodbě, jo, k tomu soudu, tak na nás koukal, jak když prostě rozumíš, kdybys to viděla, jak se nás podíval prostě, jo. Ježišmarja. Můj manžel, ten chtěl, on ho chtěl zabít, on ho chtěl opravdu, ale já jsem, když by ho zavřeli, že jo, kdyby tohle on udělal.
Tenkrát on nedostal moc, já mám takový, že ho odsoudili na 4 roky. 4 roky my jsme ho potom i prověřovali ještě k případům později, po letech, že jo. A když jsme tam byli v té vesnici, prověřovali jsme a z té vesnice vlastně nikdo ani neví, že on je ten vrah.
Rozsudkem to ale pro Evu neskončilo. Zatímco bojovala se strachem vyjít z domu mezi lidi nebo vstoupit do výtahu, chlapec, který ji málem usmrtil, jí z léčebny poslal dopis.
Tohle muselo být po soudu, protože tady už píše, že mu nařídili tu kastraci, že jo. Tady ani datum není. Milovaná Evičko, dřív nežli začnu psát, něžný pozdrav ti chci dát a stálou smutnou vzpomínku na tebe ti chci dát. Jestli se divíš, kdo ti to píše, ale je to tak, že se omlouvá, no, že je mu líto, že jako bolest mi způsobil, že to má neustále před sebou to, co jsem ti před několika měsíci udělal. Byl by jsem moc rád, kdyby si mi aspoň trochu dokázala odpustit a trochu mě pochopila. Víš, já jsem se do tebe v té první chvíli zamiloval. Ale pochop, co to je, když se kluk do tebe zamiluje a to ještě v životě neměl žádnou holku. Víš, nevěděl jsem, jak si mám zachovat. Nyní jsem vše pochopil a uznal svou vinu, vše mě to moc mrzí a cítím velkou bolest v srdci. Víš, stále na tebe myslím a nedokážu se s bolestí smířit. Vím, co si o mě myslíš, pochop, já nejsem špatný kluk, ale hlavu si lámu kvůli tomu, co jsem ti udělal. Vždyť jsem ti zkazil život a ten máš jen jeden. Já sám nevím, co může být na světě nejkrásnějšího než život. Žít s krásnou mladou dívkou, mít rodinu a soukromí a žít si až do skonání světa. Evičko. Poté jsem byl na léčení, byl jsem za to odsouzen a to nejhorší mě teprve čeká. To ti ani radši psát nebudu. Já mám nemocný člověk, protože jako, že jo, tak milovaná Evičko.
Žádost o fotku, poslání polibku i prosba o brzkou odpověď mladé dívce trauma ještě prohloubily. zvlášť když věděla, že agresor bude brzy opět na svobodě.
No samozřejmě, jsem se bála. No. To jsem s tím počítala, že bude stát před barákem, že když prostě tohle napíše, takže mě bude chtít najít, že jo, to samozřejmě jsem se bála. No. Často jsem se bála, že prostě mě bude chtít vidět.
My jsme tenkrát prověřovali nějaký případy, bylo to na alibi a tam hned jsme ho vyloučili, jo, takže od té doby vlastně nepáchal nic, aspoň nevím o ničem.
Já se bojím celých 40 let, že jo, nebo prostě to tam jako někde je, že jo. Teď už jako je to celkem v pohodě, ale tak se stalo třeba večer, tak jsme tady šli na nějakou zábavu nebo někam a večer třeba jsem šla pak domů a to tam prostě najednou skočí, jo, a už jsem zašla otáčet, jestli není za mnou. To jsem měla prostě celý život takovýhle. To tam prostě nezmizí, to tam jako je, že jo.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.